Ahoj děti, vítám vás v dnešním Barvínku. Zatím jenom já, Romča. Bětka pro vás totiž natáčí rozhovor s Táňou Klementovou. Kdo je Táňa, k tomu se ještě dostaneme. Nejdřív vám chci říct, o čem si dnes budeme povídat. Soutěž Hrdina Barvínku se nám pomalu chýlí ke konci a je vidět, že mezi našimi posluchači je spousta odvážných, talentovaných a ochotných hrdinů. Můžeme tak soudit nejenom podle fotek, které nám průběžně zasíláte, ale také ze všech soutěžních dílů, které zatím proběhly. No a tématem měsíce června je víra, protože tu by hrdinové určitě měli mít. Víra v to, že vše dobře dopadne, víra, že je v každém něco dobrého, víra v Boha. První barvínek měsíce června tedy věnujeme židovství. O tomto náboženství, jeho historii a třeba i o tom, jak se Židům žije v dnešní době, uslyšíte rozhovor Bětky s Táňou Klementovou z Židovského muzea v Praze. Těšit se můžete také na reportáž o příběhu mladé židovské dívky Evy, která žila v roce 1944 v Maďarsku. A na závěr židovského barvínku se budete moci zaposlouchat do pohádky Pesachový knedlíček, kterou napsala židovská spisovatelka Ilse Weberová. Teď už ale předávám slovo Bětce.
Ein, zwei, drei, vier.
Vítám v Barvínku Táňu. My jsme teďka v Židovském muzeu v Brně.
Oficiální název je Židovské muzeum v Praze a dalo by se říct brněnské pobočce Židovského muzea v Praze.
Táňo, a mohla bys se nám představit, co děláš v téhle organizaci?
Tak moje práce je taková velmi atraktivní, protože pracuji jako lektorka vzdělávacích programů. A to znamená, že se můžu potkávat s různými návštěvníky našeho muzea. Můžou to být děti od mateřských školek přes věk základní škol, středoškoláky. A je fajn občas potkat i nějaké seniory anebo skauty. Takže to pole je takové jakoby velmi pestré pro mě. S kým si můžu povídat, koho můžu učit nějaké věci o židovském náboženství a historii.
Uh-huh. A ty jsi sama židovka?
Já ne, i když je pravda, že myslím, že hodně mých kolegů z muzea v Praze ano. A tady je vlastně v tom Brně ta pobočka malinká, jsme jenom dvě tady kolegyně. A já jsem se k tomu dostala tak, že jsem studovala v Brně na univerzitě religionistiku a historii a ty studijní zájmy mě nějak trochu vedly tím směrem judaismus a pak mě docela se dotklo téma Shoah, holokaustu. A tak jsem se tomu začala věnovat blíž a jsem tady.
A co tě na židovství láká? Co se tím líbí?
No, určitě jako je velmi obdivuhodná ta strašně jako ten dlouhý příběh toho náboženství, jak se utvářely ty první biblické příběhy. Zajímá mě i jak se vlastně téhleté víry vyvinuly další dvě monoteistická náboženství, křesťanství a islám. Přijde mi zajímavé, že v naší společnosti české ta židovská minulost je taky hodně bohatá, že je trošku škoda, když se to redukuje jenom na ty válečné zkušenosti, ale myslím si, že je vždycky dobrý vědět, že to obohacení ze strany židovské společnosti tady bylo od 12. století dál, takže to jsou věci, které vlastně mě na tom baví.
Křesťanský rádio, takže hodně asi dětí posluchačů je křesťanů. Ale jak začalo židovství? Ono to má hodně společný začátek.
No, určitě se potkáváme vlastně v té tradici Starého zákona, i když malinko se třeba počet knih, které najdeme v křesťanském Starém zákoně, liší od hebrejské Bible, můžu to klidně použít tady ten termín, nebo se dá použít slovo Tanach, který má v tom prostředí větší důležitost asi. A ty počátky židovského náboženství určitě budou souviset s osobou Abraháma, nebo Abrama, kterému pak bylo změněno jméno. A to vlastně je člověk, osoba, kterou můžeme považovat za takového praotce toho židovského náboženství, protože je to první, který v rámci toho biblického vyprávění přešel od víry ve více bohů v jednoho. Od něj taky pochází tradice obřízky, takového rituálu, který v tom židovském prostředí je symbolem smlouvy na jednoho boha, když to redukuju úplně na minimum.
A říkáš, že k té obřízce to mě vlastně nenapadlo, že to je symbol toho, že to je jenom jeden bůh místo více bohů.
Tak je to vlastně v tom příběhu Abrahamovi tak sděleno, že když jeho potomci udrží víru v jednoho boha, jejímž znamením je ta obřízka, takže vlastně to potomstvo se rozmnoží tolik, kolik je hvězd na nebi, tak silné to potomstvo bude. Ale tomu národu se to úplně nedařilo vždycky, tu víru v jednoho boha udržet, takže přijde mi, že ty příběhy ze Starého zákona jsou docela plné různých zklamání a následně trestů a pak zase jakoby návratu trošku do začátku, kdy se zase začíná od začátku něco budovat. Přijde mi, že jsou takový cyklický trošku, jako do kruhu.
Který příběh ze Starého zákona máš ráda ty?
No, to je teda složitý. Tak určitě hned ten první příběh o stvoření světa, který vlastně je skvělý v tom, že se odráží v různých symbolech, které judaismus, židovské náboženství používá. Třeba když se bavíme, a všichni to máme s židovstvím spojené, symbol Davidovy hvězdy, nebo Magen David se to jmenuje hebrejsky, někdy se tomu taky říká Šalamounova pečeť, zkrátka šesticípá hvězda, tak ona má vlastně 7 částí. A úplně ten nejzákladnější výklad tohodle symbolu souvisí právě s příběhem o stvoření světa a o 7 dnech. A není těžký uhádnout, který díl té hvězdy je ten den odpočinku, ten jako nejzásadnější v tom týdnu, neboli šabat, a je to ten prostředek, ta největší část té hvězdy. Podobný 7dílný symbol, který se taky v židovství objevuje, je menora, 7ramenný svícen, kde by zase ten šabat představoval tu prostřední část toho svícnu, který to celý drží pohromadě. Takže příběh o stvoření světa je nejenom pro mě, ale i v tom prostředí strašně důležitý židovském.
Davidova hvězda a 7ramenný svícen, to jsou základní symboly judaismu neboli židovství. Během druhé světové války, když byli Židé pronásledováni nacisty, byli nuceni nosit 7cípou Davidovu hvězdu viditelně na svém oblečení.
Starozákonní příběhy asi jsou známé pro naše posluchače. Kdy se to potom začne oddělovat od toho křesťanství?
Když bychom se drželi zrovna složení Bible, tak určitě budeme vědět, že nový zákon je už vlastně nová smlouva, která je závazná právě pro křesťanské náboženství, ale já, když se to snažím třeba svým studentům nějak přiblížit, tak vlastně jim vysvětluji, a pro mnohé je to překvapení nebo vlastně jako znovu objevení nějakého faktu, který si nespojovali, že Ježíš Kristus byl ze židovského prostředí, ze židovské rodiny, taktéž vlastně všichni učedníci první, a až od Pavla se ta myšlenka šířit tu křesťanskou víru začala postupovat dál mimo to židovské prostředí. A takové vysvětlení, které používám, že Ježíš Kristus přinesl nějaké učení do toho židovského prostředí, které tam bylo novinkou, a díky tomu se jeho příznivci, kteří se v tom židovském prostředí našli, oddělili od toho tradičního proudu a založili nové náboženství. Ale vedle toho vždycky paralelně existovalo to staré a nikdy neskončilo. A má taky jako zajímavý příběh samo o sobě, protože muselo různě reagovat na složité situace, ke kterým v té historii docházelo. Třeba když přišli o jeruzalemský chrám, tak to náboženství neskončilo, ale nějak se přizpůsobilo té situaci. A takhle to můžeme sledovat až do dnešního století, do současnosti, jak se různě třeba tříštilo na různé proudy, ale to z křesťanství známe taky, že máme katolický, protestantský a nevím, jak to všechno rozdělit.
A jak je to u Židů?
Taky vlastně hlavně pak spíš s dobou 18. až 20. století, kdy díky různým změnám ve společenském řádu, to narážím na to, že Židé v době středověku platili za takové obyvatele těch království takové druhé kategorie. Platili pro ně různá omezující nařízení ve smyslu, koho, kde se mohou usadit, jaké povolání mohou vykonávat. A tahle ta opatření omezující, ale do jisté míry zajišťovala to, že ten židovský život byl hodně neměnný. Po stovky let byl udržovaný v určité izolaci a teprve s obdobím osvícenství se do něj začaly dostávat taky myšlenky, které mají příčinu potom, nebo mají spíš důsledek potom v tom, že se to náboženství začalo tříštit na další proudy, třeba na proud, kterému říkáme reformní nebo takový modernější, liberální, kdy vlastně třeba někteří členové těch židovských komunit přišli s myšlenkou, že by se mohli modlit třeba německy a ne hebrejsky, když už jakoby aktivní znalostí toho jazyka málo kdo vládne.
A se jenom zeptat, umí všichni Židé hebrejsky?
Hebrejsky. No. Tak to je dobrá otázka a neumí. Neumí. Vlastně, kdo by ten jazyk měl umět aktivně používat, je takový Žid nebo Židovka, který se chce v tom jazyce modlit a číst Tóru, protože běžně na bohoslužbě se ze svitku Tóry čte to právě hebrejsky a modlitby jsou ustanovené v té hebrejštině. Ale spousta dnešních, a nejenom dnešních, ale i třeba právě před druhou světovou válkou Židů z Čech a Moravy nebyla nutně věřící. Nebyla ta židovská identita velmi nějak silně napojená na víru. Možná byla silněji napojená na pocit národnosti, anebo úplně na nic. Nebyla nějak silně pociťovaná třeba vůbec.
Jak se liší ty ortodoxní Židé navenek?
Tak v našem prostředí jich žije tak malinko, že moc nemáme jako běžně šanci se s nimi setkat. Opravdu jako je to zrovna v českém moravském prostředí hrozně jako malé procento členů těch židovských obcí, ale běžně, kdybyste cestovali třeba do Izraele nebo do Spojených států, tak se můžete dostat do míst, kde třeba žijí komunity ortodoxních rodin a tam byste zjistili, že poznáte i třeba podle oblečení, většinou podle nošení pejzů, což je vlastně takový, jak to jednoduše vysvětlit, zbytek vlasů na místě, kde jsou kotlety a jsou to vlasy, které se nechávají, když mají židovští kluci první stříhání, postřiženy, což bývá v době 3 let, tak se trocha těch vlasů nechává po stranách neostříhaná, ale nošení pejzů není v rámci jako židovského náboženství nějakým příkazem. Stalo se to právě spíš takovou tradicí a určitým znakem odlišnosti třeba u těch ortodoxních skupin. Ale řekla bych, že v Brně ještě jsem nikoho neviděla, takřka pokud sem nepřijede někdo jako turista, ty pejzy nosit. Není to vlastně kulturně tady běžná věc.
Posloucháte rozhovor s Táňou Klementovou z Židovského muzea.
Táňa už říkala, že vlastně není židovka. Může člověk se během života stát Židem?
Ta cesta je poměrně jednoduše dvojí. Buď se někdo narodí do židovské rodiny, a tam by mělo to být tak, že aspoň maminku by měl mít židovskou, tak ideálně oba rodiče, ale vlastně příslušnost k tomu židovství se dědí po mateřské linii, po mamince, babičce a tak dále. A když to tak není, tak pak je možnost konvertovat, přestoupit na židovské náboženství. I tahle varianta existuje, jenom je potřeba se na ní řádně připravit, ideálně pod vedením někoho zkušeného v té víře. A takové přípravy se dějí. Myslím, že dokonce přímo z Brna mám pár přátel, kteří jsou konvertité, a je vlastně potom pro tu úspěšnou konverzi potřeba projít takovou, když to nazveme školními termíny, zkouškou před třemi rabíny, kteří tu konverzi povolují. Zkouší se ze znalostí týkajících se různých rituálů spojených s tím náboženstvím, a o co se ten rabínský soud zajímá, je to, jak člověk tyhle věci zná a je schopen je dodržovat v praxi. Takže třeba trošku jiný pravidla mají muži a jiné ženy, a tohle se tam taky musí zohlednit, tohle musí znát, aby musí vědět, co mají dělat, proč to mají dělat, a hlavní je taky přesvědčení o tom, proč to chtějí do svého života vlastně zapojit. A i o tom určitě se tam musí vést řeč.
Zatímco u křesťanství jsou nejdůležitějším svátkem Velikonoce, tak co je to u Židů?
Tak svátky v tom židovském prostředí jsou, když to řekneme jednoduše, dvojí. Jednak jsou to svátky, které jsou přímo v tom Tanachu zmíněné, že se mají slavit, a často je tam napsaný i kdy a proč a co se případně při nich má dělat. To je třeba případ svátku Pesach, kterýmu se někdy velmi právě nepřesně říká židovské Velikonoce, ale myslím si, že je to dost špatný název, protože Ježíš Kristus praktikoval oslavy Pesachu a je to vlastně ten hod beránka, který dělal se svými učedníky před tím, než byl ukřižován. Takže vlastně tradice toho svátku Pesach je daleko starší historicky, než jsou Velikonoce nebo události, proč se Velikonoce začaly slavit. A pak jsou svátky, které vlastně přibyly do té tradice později, až po tom, co už byla Tóra a ty další knihy napsané. A to narážím třeba na svátek Chanuka nebo Purim, které jsou v tom židovském prostředí velmi oblíbené a praktikuje je i ta část židovské společnosti, která tolik třeba není zbožná. A tak zase s Chanukou je to tak třeba, že se jí omylem nebo ne přesně říká židovské Vánoce. To je proto, že je to v zimním období. Ona nemusí vždycky vyjít přesně na období Vánoc.
Je to nějaký svátek světel?
Svátek světel je jeho jako jméno, a tak je to se všemi těmi svátky, že často mají víc názvů: Pesach, svátek nekvašených chlebů, svátek snopků, když je to Šavuot. A je to osmidenní svátek, při kterém se zapaluje 8 světel. A je to spojeno se světlem proto, že události, které vedly k tomu, že ten svátek se v židovském prostředí slaví, souvisí s tím, že ten jeruzalemský chrám byl v minulosti, dokud ještě stál, jednou taky znesvěcen. Na to vypukla v tom židovském prostředí vlna silného povstání. Rodina, která to povstání vedla, se jmenovali Makabejští. To slovo Makabi od té doby má tedy v tom židovském prostředí strašně silnou váhu a jsou pokládáni za veliké hrdiny. Makabejské povstání bylo úspěšné a skončilo tím, nebo v jeho průběhu byl ten chrám dobyt zpátky, a když měl být znovu zasvěcen, aby v něm mohly probíhat bohoslužby a obědní bohoslužba byla tehdy, tak bylo potřeba ho vyčistit a zapálit v něm 7-ramenný svícen menoru, a proto se k tomu svátku pojí ta tradice zapalování světel.
Mají Židé nějaké typické jídlo?
To rozhodně, ale strašně záleží na tom, o kde ty rodiny židovské žily, takže něco jiného bylo typické ve Španělsku, něco jiného v Brně a něco jiného v Austrálii, čili existují nějaké typické pokrmy, ale hodně podléhají tomu, v jaké zemi se pohybujeme. A pak jsou různé typické pokrmy pojící se k svátkům. Právě hrozně často nějaký svátek znamená, že se něco připravuje speciálního a to už je teda napříč zeměkoulí. Tedy třeba, když jsme mluvili o Chanuce, tak se připravují jídla na olej velmi často. Takže koblížky a bramboráky. A to už je pak jedno, jestli jste v Praze nebo v Tel Avivu, ale pořád jsou to bramboráky a koblížky. Možná recept se trochu bude lišit, ale je to tak, že v určitém období svátku se pojí k tomu i nějaký typický pokrm.
Což jde v dnešní době? Jak je to třeba v České republice? Jak, kolik jich tady je?
Já bych to tipla na číslo okolo 7000. A nebudu to říkat úplně přesně, proč? Protože spousta lidí, kteří mají židovský původ, se k němu nehlásí.
Proč?
Protože jim to může připadat nebezpečné a mají k tomu vlastně docela pádné důvody, když se podíváme na české 20. století a jak se dařilo židovským rodinám v téhle etapě nebo éře dějinné, tak jsou to spíš příběhy smutné, které vlastně znamenaly pro hodně lidí se židovským původem smrt anebo nucený odchod někam do zahraničí. Čili vlastně dneska ten počet lidí, kteří jsou členové židovských obcí, je velmi nízký. A důvodem může být ta historie pohnutá, protože je ta většinová společnost považuje za jiné, že je nějaká skupina většinová, která nesnese vedle sebe nějakou skupinu s jinou vírou, s jinými zvyky, obyčeji, s jinou barvou pleti dneska. Myslím, že na tom je to postavené.
A Táňo, ještě nás prosím pozvi na nedělní dílnu, kterou vlastně pořádáš každý měsíc.
Tak to je, jsem moc ráda, že můžu posluchače pozvat na dílnu, která bývá trochu netradičně v prostorách sálu na židovském hřbitově v Brně, to v Brně Židenicích. A co tam děláme, je dílna pro děti, která každý měsíc se věnuje trošku jinému tématu. Cílem je ty malé návštěvníky seznámit. Každý rok to je zaměřeno jinak trošku. Tak letošní školní rok jsme se zabývali příběhy Tanachu právě. A je zvykem na těch dílnách hrát spoustu her, které s tím příběhem souvisí. A pak taky tvoříme různé věci, od pečení přes malování a nějaký rukodělný řádění a tvoření, tak ta červnová dílna bude spojena s rukodělným tvořením.
Tak já moc děkuju za rozhovor, Táňo. Kdyby se děti něco chtěli dozvědět o židovství, tak se můžou přijít podívat.
Ta dílna bude 23. června v 10:30. Ahoj, děkuju za pozvání.
Jak jste slyšeli z rozhovoru s Táňou Klementovou, Židé to v minulosti často neměli vůbec lehké. Jednou z nejsmutnějších kapitol jejich historie je určitě období druhé světové války. Nacisté v čele s německým vůdcem Adolfem Hitlerem chtěli vyhladit všechny příslušníky tohoto náboženství. Naštěstí se jim to nepodařilo, ale i tak během 6 let, kdy druhá světová válka trvala, zahynulo asi 6 milionů Židů, převážně v koncentračních táborech, například v Polsku, v Osvětimi. Tomuto vyvražďování se říká holokaust, hebrejsky Shoah, což znamená zlo. Zemřeli dospělí i děti. Jak by asi vypadal Instagram židovské dívky, kdyby v té době existoval internet? Poslechněte si reportáž Bětky o projektu, který před měsícem vzniknul na sociálních sítích.
Hi, my name is Eva.
Ahoj, moje jméno je Eva. Tohle jsem já. Je rok 1944. Nacisti už dobili téměř celou Evropu a dělají hrozné věci nám, Židům. Ale nás ještě nechytli. A vůbec, Rusové nás přeci zachrání. A já už brzy budu mít 13 let. Konečně.
Poloha ghetto. Hashtag mám narozeniny. Jak by asi vypadal Instagram mladé židovské holky, kdyby v roce 1944 existoval internet? Přesně tak se zamyslel i Izraelec Maty Kochavy se svou dcerou Majou. A tak vznikla kampaň nazvaná Eva Stories, tedy Eviny příběhy. Na Instagramu je najdete přesně pod tímhle hashtagem. Budete sledovat příběh Evy Hajmanové, 13-leté maďarské židovky. Sněla o tom, že se stane fotografkou a herečkou. V příběhu vás provede svým životem.
There is Marta, my little cousin.
Tohle je Marta, moje malá sestřenice. Jen se koukněte, jak je roztomilá. Tohle je Annie, je to moje nejlepší kamarádka. Tancuje přesně jako Josephine Baker. Můj dědeček mi dal nahrávku téhle písničky. Líbí se vám? Je to moje oblíbená.
It's my favorite.
Představí vám také svoji rodinu.
That's my mama.
Tohle je moje máma. Vypadá jako obrázek. Žijeme s mými prarodiči. Máme se tu krásně. No, věřili byste tomu?
Eva vám popíše také věci, které nacisté dělali Židům.
I can't sleep.
Nemůžu spát. Nemůžu totiž přestat přemýšlet o Martě, mé malé sestřenici. Nechala tu i kolo. Babička říkala, že ji nacisti odvezli do Polska a nemohla si sebou vzít nic, ani svůj kufřík. A nemůžu se přestat ptát sebe sama. Co se s ní jen v Polsku bude dít, když ani nemá své věci?
A právě proto projekt Eva Stories vzniknul. Jeho autoři totiž chtěli mladé generaci ukázat všechny okolnosti druhé světové války. Eva Hajmanová byla totiž skutečná mladá slečna, která měla spoustu snů a plánů. Stejně třeba jako vy. Ale nacisté ji odvezli z Maďarska do koncentračního tábora Osvětimi. Zde byla v říjnu roku 1944 zavražděna v plynové komoře.
Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát. Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne, otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty dívky jsou.
Nebudeme vám nic zapírat. Je to velmi smutný příběh. Na profilu Eva Stories totiž sledujete Evin každodenní život. Autoři chtěli celý příběh nahrát přesně tak, jak se opravdu stal. Na záběrech z mobilu vidíte Evu, jak si kupuje zmrzlinu. Eva vám také vypráví o tom, co se stalo s její sestřenicí, také židovkou. Prostě jako by Eva opravdu ten Instagram v roce 44 měla. Pokud si ale nejste sami jistí, kdo byli nacisté, co je to ghetto, proč nacisté neměli rádi Židy A co je to vlastně ten koncentrační tábor, osvětím. Na příběh Evy na Instagramu byste se určitě podívat měli. Skutečná Eva Hajmanová je sice po smrti, ale díky velké popularitě projektu, její příběh totiž viděli už miliony lidí po celém světě, se jí alespoň splnil její velký sen. Stala se filmovou hvězdou.
One day I'll live in Budapest.
Jednou budu žít v Budapešti s mojí mámou a stanu se fakt slavnou. Ale nyní jsem tady. Vítejte v mém životě. Moje jméno je Eva. Jsme obklopeni válkou, ale já vždycky vidím slunce.
Řekni, kde ti muži jsou, co se k čertu mohlo stát. Řekni, kde ti muži jsou, kde mohou být. Muži v plné polní jdou, do války zas je tvou. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. A kde jsou ti vojáci, lidi, co se mohlo stát? A kde jsou ti vojáci, kde mohou být? Všady hrobů v zákrytu, meluzí na kýlí tu, kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty hroby jsou, co se s nimi mohlo stát. Řekni, kde ty hroby jsou, kde mohou být, co tu kytek rozkvétá. Od jara do léta, kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát. Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne, otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí.
V dnešním Barvínku si povídáme o židovství. Na závěr se můžeme zaposlouchat do příběhu spisovatelky Ilze Weberové. Tato autorka židovského původu se narodila na začátku minulého století v Ostravě a zemřela v roce 1944 v koncentračním táboře v Osvětimi. Příběh Pesachový knedlíček, který za chvíli uslyšíte, je z knížky Dobrodinec Báruch. Do češtiny celou knížku přeložila paní Zlata Kufnerová. Ilse Weberová své povídky četla dětem v koncentračních táborech Terezín a Osvětim, aby je potěšila. Snad potěší i vás.
Pesachový knedlíček.
Znáte domek Krejčího, co se jmenuje Tově? Je to hezký malý domeček se zelenými okenicemi. Vpředu je krám, kde sedí Krejčí Tově se svými tovaryši a šijí. Tově má ženu a tři děti. Dva chlapce a děvče. Jmenuje se Malvy. A právě o ní vám chci vyprávět. Malvy měla ze všeho na celém světě nejraději sebe. Ale opravdu nevím proč. Že měla hezkou tvářičku a vlnité tmavé vlasy, to přece nebyla její zásluha. Jinak na ní nebylo opravdu nic, co by si zasloužilo takovou lásku. Naopak, sotva byste našli sobečtější a zištnější stvoření, než byla ona. Nejlepší sousto, nejpěknější šaty musela mít ona. a kdyby její bratři nebyli tak hodní, že ji i přesto všechno měli rádi, hádky by nebraly konce. Krejčí Tově a jeho žena se pro Malvinu nepěknou povahu hodně trápili, ale přes všechnu svou dobrotu ji nedokázali polepšit. Jednou, bylo to o jarních svátcích, o Pesachu, pomáhala Malvi mamince v kuchyni. Dělali pesachové knedlíčky. Maminčiny pesachové knedlíčky byly moc dobré a Malvi měla právě pesachové knedlíčky ze všeho nejraději.
Já chci jeden opravdu veliký knedlíček, řekla.
Vzala z mísy polovinu umletého masa a udělala z něj obrovský knedlík.
A ten je můj.
V tom se rozletěly dveře. Domem se prohnal mohutný náraz větru a smetl knedlík ze stolu. Knedlík spadl na zem, kutálí se ke dveřím, po schodech dolů a ven.
Můj knedlíček!
Vykřikla zlostně Malvi a jako blesk se rozběhla za ním. Ale knedlík byl rychlejší. Už byl na ulici a kutálel se dál a dál, kolem posledních domků, přes lesík a pak na silnici. A Malvi pořád za ním, ruce nad hlavou, vlasy za ní vlají. Nakonec knedlík zmizel a Malvi se zastavila, sotva popadala dech. Rozhlédla se a viděla, že je kdesi, kde to vůbec nezná. Honem se chtěla vrátit, ale cesta ji zavedla vždycky znovu a znovu na stejné místo. Unavená a hladová si sedla na kraj cesty. Tu se najednou posadil kdosi vedle ní. Bylo to děvče. A podobalo se Malvi, jako by jí z oka vypadlo.
Ty mě neznáš?
Zeptalo se.
Jsem tvoje vlastní já. A vzalo jsem na sebe tvou podobu, abych ti pomohlo najít cestu domů.
Malvi poslouchala celá udivená. Ale její já jí moc času nedalo.
Tak pojď, pojď.
Naléhalo. Společnice šly celý den. Potkali sedláka s vozem a Malvi na něj zavolala, jestli by je kousek nesvezl.
No, jedna si může nasednout.
Zabručel. A než Malvi stačila poděkovat, její já ji předběhlo. Vyskočilo na vůz a klidně se dívalo, jak čím dál unavenější Malvi šlape pěšky vedle vozu. Když sedlák dojel domů, dal děvčatům krajíc chleba.
To je pro mě,
řeklo já a snědlo celý krajíc samo.
Můžete se vyspat na seně,
nabídla jim Selka a přinesla teplou přikrývku, protože noci byly ještě hodně studené. Malvino já přikrývku popadlo a zachumlalo se do ní tak, že pro Malvy nezůstal ani cípek. A Malvy bylo pořádně zima. Příští ráno šli dál. Malvy nastaly trpké časy. Hladověla a měla žízeň, protože její já bylo sobec a chtělo buď všechno jídlo jenom pro sebe, anebo alespoň větší díl. Jednou mu to Malvi vyčetla a její vlastní já odpovědělo.
Ty jsi úplně zapomněla, že jsem tvoje vlastní já? Když ty se polepšíš, nebudeš si muset stěžovat ani na mě.
Když to Malvi uslyšela, zhrozila se.
To jsem opravdu tak špatná?
Přemýšlela a sama nad sebou se hrozně rozesmutnila.
Jak jsem jen trápila své hodné rodiče a své milé bratry.
Hořce se rozplakala a umínila si, že se stane dobrým člověkem. Vážně a smutně teď putovala vedle své průvodkyně dál. A její povaha se měnila. Malvi teď byla mírná a laskavá. A hodnější a milejší bylo najednou i její já. Jednoho dne řeklo.
Teď jsi na dobré cestě, Malvi. Už mě nepotřebuješ.
A zmizelo. Malvy putovala dál sama a hledala cestu domů. Přišlo léto a zase odešlo, podzimní vítr strhal ze stromů zeleň a nastala zima. Jednou večer procházela Malvy ulicemi nějakého městečka a z jednoho domu zazněl líbezný zpěv. Přistoupila k oknu a uviděla pokoj rozzářený hořícími svíčkami. Tatínek, maminka a děti zbožně hleděli do světla svíček a zpívali píseň, kterou Malvy tak dobře znala. Maos Cur, mocná skálo. Byla Chanuka. Malvy se rozplakala a toužebně vzpomínala na tatínka a na maminku a na bratry, kteří teď jistě také slaví Chanuku. V duchu viděla útulný pokoj u nich doma, stůl pokrytý bílým ubrusem a starý stříbrný chanukový svícen, na který byl tatínek tak pyšný. Sepjala ruce a prosila Boha, aby ji dovedl domů k rodičům. A slíbila, že už bude hodná a že bude dobrou dcerou i sestrou. V tom se ulicí přikutálela veliká koule a zůstala ležet u Malviných nohou. Malvy se sklonila a poznala svůj pesachový knedlíček, který vypadal úplně stejně jako tenkrát, když ho vítr schodil ze stolu. Ale velikánský pesachový knedlíček najednou začal růst a rostl, až byl veliký jako Malvy. V tom se rozpadl na kusy a stál tu nádherný stříbrný kočár. Z oblohy se snesly 4 veliké sněhové vločky a proměnily se ve 4 bujné, okřídlené bílé koně. Na kozlík usedl zářivý anděl, který řekl:
Malvy, už víš, co je to sobectví. A víš také, co je to lítost. Zavezu tě domů.
Malvy usedla do kočáru a koně se vznesly do povětří a zamířili k jejímu domovu.
Slyšeli jste povídku Pesachový knedlíček, kterou napsala spisovatelka Ilse Vébrová. V dnešním Barvínku jsme se věnovali židovství. I když jsme měli pouze necelou hodinu, snad jsme vám ukázali alespoň trochu o tomto krásném náboženství. Jak už jsme řekli, tématem měsíce června je víra. Pokud chcete získat bonusové body do soutěže Hrdina Barvínku, pošlete nám fotku na téma Já a víra. Ale pozor, fotky na adresu junior@proglas.cz můžete posílat jenom do neděle 9. června. Potom už spočítáme vaše body, které jste mohli sbírat od února a 8 z vás, kteří mají nejvíc bodů, pozveme do finále. To se bude konat 18. června. Pro dnešek už je to vše. Od mikrofonu se loučí Romča, Bětka a zvukařka Zuzka.